คนกรุงเทพคงชอบนะอากาศอย่างเนี้ยเสียงดังดีแต่คนบ้านนอกไม่ชอบหนาวปีหนึ่งก็เร็วนะแป๊บเดียวสิ้นปีแล้วเราคอยทบทวนตัวเองประเมินตัวเองหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างมีบุญเยอะหรือมีบาปเยอะสำรวจตัวเองดูบุญก็บุญระดับไหนบุญที่ถึงระดับประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยเป็นกุศลมันพังบุญพาให้เรามีความสุขกุศลจะพาเราพ้นทุกข์คนละระดับกันกุศลมันลดละกิเลสบุญมันสร้างความดีคนละอย่างเวลาเราทำอะไรดีๆเราได้บุญเรามีความสุขใจอิ่มใจเวลาเจริญกุศลได้สิ่งที่สูงนะได้ลดได้ละกิเลสถือศีลห้าไว้นะมีกุศลเยอะเลยเรามีเมตตาไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นเลยใจเป็นกุศลมีความสุขสงบสุขทุกวันนี้ต้องเจริญเมตตาให้มากไม่งั้นเราอ่านข่าวให้มาเราร้อนมีแต่เรื่องไม่ค่อยถูกใจมันก็ทุกข์ฝ่ายที่เชียร์ฝั่งนี้อ่านข่าวฝั่งโน้นก็ไม่ถูกใจพวกฝั่งโน้นมาอ่านข่าวฝั่งนี้ก็ไม่ถูกใจมีแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นเราไปห้ามความคิดคนอื่นห้ามการกระทำคนอื่นเราทำไม่ได้ห้ามคำพูดของคนอื่นเราห้ามมันไม่ได้เรารักษาใจของเรามองคนอื่นมองสัตว์อื่นมองฝ่ายตรงข้ามอะไรมองอย่างเพื่อนเราแต่ละคนเขาก็มีความทุกข์ของเขานะทำไมเขาต้องออกมาดิ้นพล่านเขามีทุกข์เคยเห็นปลาถูกทุบหัวไหมปลาช่อนนะดิ้นเล่าๆนะบิดไปบิดมานะมันมีความทุกข์มนุษย์ทั้งหลายมันก็มีความทุกข์มันดิ้นเล่าไปน่าสงสารถ้าใจเราสงสารนะมันก็ไม่โกรธแล้วใจไม่โกรธใจก็ร่มเย็นไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับใครเห็นคนบางคนเขามีมิจฉาทิฏฐิอะไรเงี้ยน่าสงสารเขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมยังมีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอะไรถ้าเราโกรธเนี่ยเราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงขนาดนี้นะว่าถ้าเราโกรธตอบคนอื่นเราเลวกว่าเขาอีกอย่างพวกเราเนี่ยไปอ่านข่าวโจมตีสถาบันโจมตีอะไรเราโกรธหรือข่าวไม่รักชาติอะไรเงี้ยเราโกรธข่าวดูถูกศาสนาเราก็โกรธอะไรเงี้ยก็เราว่าเราเป็นคนดีแต่พอถูกกระตุ้นเขาหน่อยเราก็โกรธคนที่เขาออกมาโจมตีสิ่งต่างๆนะจิตเขามีโทสะมีโมหะเขามีกิเลสแต่เขาไม่เห็นในขณะที่พวกเรารู้ ว่าความโกรธไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธเรายังทำอีกนะพระพุทธเจ้าท่านสอนคนที่โกรธตอบเขานะชั่วชั่วนะไม่ใช่ไม่ชั่วชั่วกว่าคนโกรธทีแรกซะอีกไอ้นั่นมันไร้เดียงสาเรารู้เรื่องแต่ว่าทำแบบเดียวกับเขาไม่เหมาะกับการเป็นนักปฏิบัติพยายามฝึกใจของเรานะให้มีความเมตตาวิธีฝึกใจให้เมตตานะขั้นแรกเลยเรามองคนที่เราชอบมองสัตว์ที่เราชอบอย่างเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี้ยใจเราชอบใจเราอ่อนโยนคอยสังเกตใจไปใจมันรู้สึกอ่อนโยนเวลาใจอ่อนโยนมีความสุขนะใจดุร้ายกระหายเลือดไม่มีความสุขเริ่มต้นฝึกความเมตตาก็ฝึกจากสิ่งที่เรารักซะก่อนเรารักแมวตัวนี้ยังเป็นก็ชอบแมวเลี้ยงแมวเวลาอยู่กับแมวนะเมตตาแมวสงสารแมวอยากให้แมวมีความสุขอยากให้แมวไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็พาไปหาหมอใจไม่อ่อนโยนพยายามฝึกตัวเองให้ใจมันรู้จักอ่อนโยนบ้างใจมันแห้งแรงแข็งกระด้างภาวนายากใจที่นุ่มนวลอ่อนโยนก็เหมือนฟองน้ำดูดซับน้ำได้ดีใจแข็งกระด้างเหมือนก้อนหินไม่อมน้ำน้ำไปลาดใส่ก็ไปหมดใจที่อ่อนโยนกระแสธรรมะอันเยือกเย็นไหลลงมาใจก็อิ่มใจก็เต็มขึ้นมามีความสุขใจกระด้างกระแสธรรมะไหลมาก็ไหลไปหมดเลยไม่มีดีไม่มีเหลืองั้นเราพยายามนึกถึงคนที่เรารักนะสัตว์ที่เรารักนึกถึงเขาในทางที่ดีนึกถึงเขาแล้วเรามีความสงบสุขมีความสบายใจถัดจากนั้นก็ฝึกให้ละเอียดขึ้นไปอีกมองคนที่เราไม่รักไม่เกลียดทีแรกเรามองคนที่เรารักก่อนนะแล้วเราก็เจริญเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ปรารถนาให้เขามีความสุขนี่คือการเจริญเมตตาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์นี่คือการเจริญกรุณาทำไปด้วยกันเวลาคนที่เราชอบเฉยๆยังไม่มีความสุขนั้นเราก็ปรารถนาให้เขามีความสุขมีความปรารถนาดีเวลาเขามีความทุกข์เราก็ปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นทุกข์ฝึกอย่างนี้ตั้งความปรารถนาดีในคนอื่นในสัตว์อื่นเนืองเนืองต่อไปก็เป็นคนที่กลางกลางที่เราเฉยเฉยไม่รักไม่เกลียดเราก็มีความปรารถนาดีกับเขาฝึกจนใจเราคุ้นเคยที่จะมีความปรารถนาดีกับคนอื่นกับสัตว์อื่นแล้วเนี่ยก็ค่อยๆมองคนที่เราไม่ชอบเอาที่ไม่ชอบน้อยก่อนถ้าเริ่มจากที่เราเกลียดเลยเนี่ยมานึกถึงนะปรารถนาดีเหมือนกันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะฟังแล้วมันจะฆ่าเขาอยู่แล้วนะใจมันไม่เมตตามันไม่ได้ปรารถนาดีจริงฝึกจากของง่ายที่เราปรารถนาดีง่ายคือคนที่เราชอบก้าวต่อไปก็คนที่เราเฉยๆไม่รักไม่เกลียดขั้นแอดวานซ์ก็คนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบเนี่ยอยู่ๆไปตั้งความปรารถนาดีนะมันไม่หายโมโหหรอกมันมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่ดีนะคือเอาใจเขามาใส่ใจเรา หลวงพ่อเคยโกรธคนคนหนึ่งนะตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมเคยโกรธว่าทำไมเป็นอย่างนี้แล้ววันหนึ่งหลวงพ่อลองเฉลียวใจว่าเขาเป็นงี้เพราะอะไรเพราะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่ากลัวเกิดในยุคสงครามโลกทิ้งระเบิดโกบุรีก็ไปตายอยู่แถวบ้านเขาแหละเชื่อไหมโกบุรีมันไม่มีเชื่อเขาเพี้ยนแล้วบ้านอยู่ฝั่งต้นระเบิดลงดึกๆอะไรเงี้ยนอนอยู่ดีๆพ่อแม่ก็พาวิ่งหนีลงไปอยู่ในท้องร่องสวนมันไปแช่น้ำในท้องร่องสวนนะยุงก็กัดอะไรเงี้ยทรมานกลัวก็กลัวระเบิดลงนะตุ้มตุ้มนะแผ่นดินเนี่ยสะเทือนเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันฝังใจกับความหวาดกลัวโตขึ้นมาก็มีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัวติดอยู่อย่างทำงานเนี่ยก็กลัวไม่ดีทำอยู่นั่นแล้วทำแล้วแก้แล้วแก้อีกไปที่แรกเราก็โมโหนะทำงานไม่รู้จักจบทำงานด้วยแล้วเหนื่อยแล้วเกินเลยพอพิจารณาไปว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้รู้เหตุรู้ผลแล้วสงสารนะสงสารความสงสารความเมตตาเกิดขึ้นความโกรธก็ไม่มีความโกรธมันเหมือนของสกปรกเหมือนน้ำเน่าความเมตตาเป็นน้ำใสสะอาดค่อยๆไหลเข้าไปแทนที่ไล่ที่น้ำเน่าออกไปเรื่อยๆไล่ทีแรกก็ยังไม่หมดหรอกก็ไปปนๆกับน้ำเน่าไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆในสุดก็หมดเหลือแต่น้ำสะอาดน้ำโสโครกไม่มีละเนี่ยพยายามฝึกใจของเรานะอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความเป็นมิตรด้วยความปรารถนาดีถ้าโกรธเขาก็ลองพิจารณาถึงเหตุผลที่เขาต้องเป็นอย่างนี้อย่างเราโกรธเด็กว่าทำไมดูถูกพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยหรือผู้ใหญ่ดูถูกพระพุทธเจ้าเราโกรธถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าดียังไงเขาไม่เข้าใจเขาก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นโทษเป็นภัยกับตัวเขาเองเป็นโทษเป็นภัยไปถึงคนอื่นที่ฟังแล้วเชื่อตามเป็นโทษเป็นภัยไปถึงพวกเราด้วยที่ฟังแล้วโกรธใจมันเหมือนมียาพิษอยู่ในใจตัวเองก็แสดงออกทางกายทางวาจาออกมาก็แพร่พิษไปสู่คนอื่นสัตว์อื่นด้วยโทษที่มีขึ้นมานะมันเลยร้ายแรงมากร้ายแรงเมื่อตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิและยังเผยแพร่มิจฉาทิฏฐิออกไปนะเป็นโทษที่ร้ายแรงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่เคยเห็นสิ่งใดมีโทษเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราดูโอ้เขามีมิจฉาทิฏฐินะเพราะเขาไม่ได้เรียนเขาไม่มีโอกาสอย่างพวกเราได้ฟังธรรมได้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เห็นผลจากการปฏิบัติธรรมเรามาฟังหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ฟังวิธีปฏิบัติเราไปลงมือปฏิบัติแล้วเราจะได้เห็นผลของการปฏิบัติพอเราเห็นผลแล้วรู้ว่าความทุกข์ของเราน้อยลงความทุกข์ของเราสั้นลงนี่ทำตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วความทุกข์ก็น้อยลงความทุกข์ก็สั้นลงเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์แป๊บๆเดี๋ยวก็หายแล้วในใจมันก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพราะเห็นจริงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเนี่ยทำแล้วจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขใจเราไม่เร่าร้อนใจเราไม่ทุกข์ได้จริงอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงขั้นว่าได้มรรคได้ผลนะ ถ้าได้มรรคได้ผลเนี่ยจะไม่มีความลังเลสงสัยอีกเลยถ้ายังไม่ได้มรรคผลก็ยังอาจจะลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นระยะระยะบางวันก็นับถือบางวันก็ไม่นับถือวันไหนพระพุทธเจ้าขัดผลประโยชน์เราไม่นับถืออย่างเราเจ้าชู้เนี้ยถ้าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอื่นเจริญเมตตาเยอะๆอะไรเงี้ยแหมฟังแล้วรื่นหูพระพุทธเจ้าบอกให้อย่าไปเจ้าชู้ให้สันโดษเรียกสถารสันโดษนะพอใจในคู่ของเราอะไรเงี้ยฟังแล้วขัดผลประโยชน์เนี่ยชักจะไม่ชอบพระพุทธเจ้าแล้วนั่นศรัทธาของปุถุชนนะยังเป็นศรัทธาที่กลับกรอกอยู่ยอกย้อนกลับกรอกจะค่อยฝึกไปแล้วก็จะศรัทธาแน่นแฟ้นมากขึ้นมากขึ้นการฝึกก็ถือศีลห้าไว้แล้วก็ปฏิบัติธรรมดูจิตดูใจได้ก็ดูไปนะดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตดูกายไม่ได้ทำความสงบอย่างเงี้ยทำความสงบไม่เป็นไม่เป็นสักอย่างทำอะไรก็ไม่เป็นก็ลองหัดเจริญเมตตาดูการเจริญเมตตาจะทำให้เราได้สมาธิการเจริญเมตตาเนี่ยจะได้สมาธิสูงมากนะถึงขั้นอรูปฌานได้เราก็วางใจนะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นปฏิปักษ์กับคนอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์กับสัตว์อื่นมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตานะของผู้ปรารถนาดีเหมือนพ่อแม่มองดูลูกนะมองคนอื่นมองสัตว์อื่นนะด้วยสายตาแบบที่พ่อแม่มองดูลูกใจมีความเมตตาอยู่นะหรือจะบริกรรมช่วยก็ได้ยังมองไม่ออกนะบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรเงี้ยอะไรก็ได้เวลาเราเจริญเมตตาไปใจก็ไม่เป็นศัตรูกับคนอื่นไม่เป็นศัตรูกับสัตว์อื่นสิ่งอื่นใจมันเย็นใจมันร่มใจมันค่อยๆสงบลงไปนะที่รวมลงไปเนี่ยโลกธาตุดับโลกมันก็ยังอยู่อย่างนี้แหละแต่จิตตัดความรับรู้ของโลกไปไม่เชื่อมต่อกับโลกร่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวมีแต่ความเมตตาชุ่มฉ่ำเบิกบานแผ่ไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณสดชื่นจิตถอยออกจากสมาธินะมีความสุขอยู่อีกนานเลยหลายวันเลยเพราะตรงนี้มันถึงอรูปฌานก็อรูปฌานเวลาเราเจริญเมตตาเนี่ยจิตมันรวมลงมีเมตตาไปเลยมันไม่มีสงมีแสงอะไรขึ้นมาหรอกนะแสงอะไรต่างๆมันยังเป็นรูปอยู่ไม่มีแสงไม่มีอะไรงั้นสมาธิถ้าเจริญเมตตาไปเนี่ยไม่มีดวงสว่างปฏิภาคนิมิตเลยไม่มีแต่ยังลมหายใจหรือกสิณดินน้ำไฟลมกสิณสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวอะไรพวกนี้จะมีดวงนิมิตขึ้นมาหรือดูศพเพ่งศพไปเรื่อยนะมองศพไปเรื่อยทีแรกศพก็เป็นศพนะดูไปดูไปนะว่าจิตมันสงบลงไปนะมันไม่รู้สึกว่าสกปรกอีกต่อไปแล้วจิตมันถอนความรู้สึกที่อินว่ามันสกปรกอะดูไปดูไปนะศพนั้นก็ใสขึ้นเรื่อยๆใสสว่างแล้วก็รวมเป็นดวงกลมๆขึ้นมาเหมือนกันเป็นปฏิภาคนิมิตได้เหมือนกันถ้าไม่รวมถึงขนาดนั้นก็ใจก็ไม่รังเกียจหลวงพ่อเคยตอนเป็นโยมนะเคยไปวัดแห่งหนึ่งไปทุกเดือนน่ะไปกราบหลวงพ่อพุทธานิโยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อพุทธเนี่ยสอนกรรมฐานเนี่ยด้วยภาษาที่ทันสมัย หลวงพ่อก็สอนด้วยภาษาทันสมัยอย่างท่านนั่นแหละแต่ภาษายุคนี้มันก็พัฒนาต่อไปอีกท่านมาฟังเด็กยุคนี้พูดท่านคงฟังไม่รู้เรื่องท่านสอนทันสมัยท่านเดินเข้าวัดท่านเดินเข้าไปนะโอ้โหขี้หมาเต็มถนนเลยทางเดินเนี่ยทางนี้ก็มีอีกฟุตหนึ่งทางนี้ก็มีถัดไปอีกฟุตหนึ่งก็มีหมาเนี่ยมันขี้เก่งนะเกลื่อนไปหมดเลยนะถนนหนทางอะไรนะนะเราเดินไปก็หือหือไปเรื่อยนะใจหือหยะแยงพวกเรากินข้าวยังกินข้าวแล้วใช่ไหมจะได้เล่าต่อมันมีอยู่กองหนึ่งเปียกๆยังเปียกอยู่เลยนะแสดงว่ามันปล่อยออกมาไม่นานหรอกก็มีพยาธิชัยยุบยุบยุบอยู่ในกองเอือนะใจเนี่ยสุดยอดเลยอันเนี้ยอันอื่นนะแห้งบ้างเปียกบ้างนะแต่อันเนี้ยมันแถมหนอนด้วยนะเอออย่างเงี้ยแล้วจิตเนี่ยนะตาเราเนี่ยไม่อยากดูแล้วแต่จิตนะมันพุ่งเข้าใส่เลยนะมันคล้ายๆตัวเราเนี่ยจมลงไปในกองขี้หมากองนั้นเลยนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะตัวที่รู้สึกคือจิตจิตนี่มันถอดออกจากกายเนี่ยพุ่งลงไปในกองขี้หมานั่นแหละไปอยู่ในนั้นเลยนะแล้วพอมันถอนออกมาเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยว่าขี้หมาเนี่ยมันเหมือนแห้งลงฉับพลันไปเลยนะกลายเป็นดินเฉยๆเนี่ยจิตมันเห็นแต่จริงๆมันยังเปียกยังมีหนอนอย่างเดิมแหละจิตมันเห็นอย่างนั้นเองใจไม่มีความรังเกียจนะใจก็สงบสุขใจมีความรังเกียจหรือใจมีโทสะเนี่ยใจหมดความรังเกียจแล้วมีความสงบสุขแล้วเดินหลบหลีกขี้หมาไปอย่างมีความสุขนะไปจนถึงกุฏิหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านท่านก็ถามง่ายนักปฏิบัติวันนี้เป็นไงบ้างบอกมาได้ครูที่วัดหลวงพ่อนี่แหละจิตมันพุ่งลงไปที่ขี้หมาแล้วมันไปแยกแยกแยกแยกดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำลมส่วนลมอะไรเงี้ยมันลงไปแยกธาตุกองขี้หมาจิตมันทำเองแหละแยกแยกแยกหมดเลยมันสลายตัวไปท่านบอกนักปฏิบัติเป็นอย่างนี้แหละจิตมันมีสมาธิแล้วมันก็แยกธาตุให้ดูได้นะธาตุดินโสโปรกไหมธาตุดินไม่ได้โสโปรกธาตุน้ำก็ไม่ได้โสโปรกธาตุลมก็ไม่ได้โสโปรกธาตุไฟก็ไม่ได้โสโปรกมันสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองในใจเรามีความสำคัญมั่นหมายไว้นี่ขี้หมาอย่างเงี้ยนี่ซากศพใจก็รังเกียจพอใจรังเกียจใจต่อต้านใจต่อต้านใจมีความทุกข์พอเห็นมันเป็นดินน้ำไฟลมไปนะมันก็ไม่ทุกข์ละหรือเราโกรธใครสักคนเราเห็นเขาเป็นดินน้ำไฟลมได้นะก็ไม่ทุกข์หรอกแต่ตัวนี้ดูยากต้องจิตทรงสมาธิจริงๆถึงจะเห็นแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนะธาตุดินน้ำไฟลมแยกออกไปนะแต่ถ้าเรายังทำอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจพยายามคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นในแง่ดีเห็นขี้หมามีไส้เดือนอยู่เนี่ยดีใจกับหมานะปล่อยไส้เดือนออกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะหมาคงมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะพอเดินไปเจอเจ้าตัวโอ้ขี้เลือนน้ำเหลืองเยิ้มเลยนะชักจะเอาอีกแล้วกลัวมันมาสีหลวงพ่อเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะพวกสัตว์มันชอบเข้ามาหาก็ถ้างูนะชอบเข้ามาหาเราไม่ได้อยากให้มันมาหาเลยนะตัวมันเปื้อนสกปรกมากตัวเป็นขี้เลือนอะไรเงี้ยชอบมาสีแข้งสีขาเราก็ต้องอดทนจะไปดุด่าว่ากล่าวมันนะก็สงสารมันนะมันก็ลำบากอยู่แล้วใครๆก็เกลียดมันนะมันต้องการความรักนะสัตว์นะเนี่ยพอรู้สึกอย่างนี้นะก็ไม่เกลียดมันละหาอะไรให้มันกินได้แต่นะหาไม้มาฟาดกระบาลมันอย่างเงี้ยแต่พอเอาใจเขามาใส่ใจเรา โอ้มันเป็นขี้เลื้อนนะน้ำเหลืองไหลคนรังเกียจไปไหนคนก็ไล่เคยอยู่ในบ้านมีเจ้าของพอเป็นขี้เลื้อนเขาก็ไล่ออกจากบ้านข้าวปลาไม่ได้กินผอมดูแล้วน่าสงสารเพราะความสงสารเกิดเนี่ยความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาเนี่ยโทสะมันหายเองไม่ต้องมารยาทำเป็นคนใจเมตตาหรอกมันเมตตาเองรู้จักมารยาเมตตาไหมมารยาทำเป็นเมตตาพี่น้องประชาชนที่รักรักพ่อมึง มันรักซะที่ไหนอ่ะท่านประธานที่เคารพก็ด่าประธานเลยไม่ใช่เมตตาเนี่ยถ้าเราอย่างหมาขี้เลื้อนมานะเราใจเรารู้สึกสงสารมันนะมันลำบากอยู่แล้วล่ะมันต้องการความรักนะแต่เราก็ได้ให้ความเกลียดชังกับมันเหมือนที่คนอื่นเขาให้มันอะไรเงี้ยน่าสงสารอย่างสมมติเราเกิดไม่สบายเป็นขี้เลื้อนขึ้นมานะไปไหนคนก็เกลียดเนี่ยเราต้องเศร้าใจมากเลยเนี่ยวิธีเจริญเมตตานะมองเขานะมองเขาด้วยใจที่เข้าใจนะเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเราพอความเมตตาเกิดเนี่ยสมาธิเกิดทันทีเลยจิตสงบสุขนะบางทีมันพาสข้ามปิติสุขไปเลยนะขึ้นอุเบกขาเลยเพราะเมตตาเนี่ยจะได้สมาธิที่สูงมากถ้าอุเบกขาเนี่ยสูงกว่าเมตตาอีกขั้นหนึ่งอุเบกขาแต่พวกเราสอนเรื่องอุเบกขาจะไม่เข้าใจยากอย่างเมตตาเนี่ยที่หลวงพ่อพูดมายังพอเข้าใจนะอุเบกขากับใจไม้ไส้ละกรรมอุเบกขากับไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยคนมันแยกไม่ออกเห็นคนถูกรถทับก็เฉยหรือคนตกน้ำช่วยได้ก็ไม่ช่วยนะอุตส่าห์ปลอบตัวเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้ายังไม่ถึงวาระที่ต้องตายเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้เองแหละนะอุเบกขาอุเบกขาแบบนี้มาเอาแข้งไปเถอะนะไม่ต้องเอาขาหรอกนะเงื่อนตัวเรื่องอุเบกขาเนี่ยภาวนายากมันสูงกว่าสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะเอาเมตตานี่แหละมองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาใจมันเกิดความรู้สึกเป็นมิตรใจมันเกิดรู้สึกสงสารอะไรเงี้ยใจเราก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาเพราะเขาก็ไม่มาเป็นพิษเป็นภัยกับเราค่อยๆฝึกหลวงพ่อเคยเจองูเห่านะงูเห่าพอดีน้ำมันท่วมที่บ้านน้ำท่วมงูเห่าตามน้ำมาเพิ่งรู้นะงูก็ว่ายน้ำเก่งนะนึกว่าถ้างูมาเอาน้ำฉีดมันคงไปไม่ใช่หรอกมันร่าเริงเลยนะชูพิกเอาน้ำไปฉีดแบให้มันเลยมันมาเนี่ยมันเห็นเราน้ำชูทีแรกมันตกใจมันชูพอแผ่เมตตาไปนะแผ่เมตตาแล้วมันหัวลงพอเราหยุดแผ่เอาไม้มาเขี่ยไปที่อื่นดีไหมเนี่ยเนี่ยคิดร้ายกับมันละมันชูใหม่นะแม้มันแสนรู้จริงๆเลยนะพอแผ่เมตตาแล้วหดลงไปอีกในรถเรามึงอยากอยู่ก็อยู่กูไปที่อื่นดีกว่าหมายทีก็ไม่อยู่ละทีหนึ่งบวชอยู่ที่สวนโพมีงูเห่าสวยเห็นไหมใจมันรู้สึกงูนี่สวยตัวเนี้ยดำเยอะกับนินเลยนะสมเป็นงูเมืองการมีนินเยอะเวลาถูกแดดนะสะท้อนเป็นสีรุ้งเลยนะสวยจริงๆไม่ได้แกล้งสวยหลวงพ่อนั่งเก้าอี้หินอยู่เหมือนที่ตั้งอยู่ข้างหน้าศาลาเนี่ยเก้าอี้พวกนี้ย้องมาจากสวนโพเพราะมันล้างแล้วตอนนั้นออกมาไม่มีพระอยู่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ชาวบ้านก็มายกไปหมดบาปเปล่าๆเอามาไว้วัดก็ขอหลวงปู่สุจินนะขอค ของมาที่นี่หลายอย่างนะพระพุทธรูปนี่ก็ขอมาจากสวนโพธิ์นั่งอยู่บนเก้าอี้นั่นแหละงูมันก็มาแล้วมันก็เลื้อยเลื้อยเลื้อยเที่ยวหาสัตว์ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นกองใบไม้กองอะไรนะงูมันพยายามมุดเกิดจะเจอกบเจอเฉียดนะมุดใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะใจเรารู้สึกมันสวยเว้ยมันลืมกลัวนะรู้สึกงูสวยใจเราร่มเย็นงูนี่ช่วงงูเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยห่างขาเราคืบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ว่าอะไรต่างคนต่างไม่ว่านะเราก็ดูมันไม่ว่าเราอยู่แล้วเรามันพูดไม่ได้เราไม่ว่ามันน่าใจที่ไม่เป็นศัตรูนะไม่เป็นศัตรูมันร่มเย็นสัตว์มันมีสัญชาตญาณที่รู้ได้ว่าคนไหนร่มเย็นอย่างบางบ้านเนี่ยหมาก็ไม่กล้าเข้าแมวก็ไม่กล้าเข้าบางบ้านนะหมาก็มาแมวก็มามาตัวหนึ่งเอาข้าวให้กินมันก็ไปชวนเพื่อนมาอีกนะมันก็ใจดีนะมันมีพรรคพวกมันก็ไปชวนมาอยู่บ้านนี้เหรอเขาให้กินข้าวเขาไม่ตีอะไรเงี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยตั้งใจไม่เลี้ยงหรอกในบ้านมีแมวตั้งหลายตัวไม่เลี้ยงหรอกไม่ให้เข้าบ้านอะไรเงี้ยมันก็มาอยู่หน้าบ้านผอมๆหิวๆให้มันซะหน่อยสงสารมันนะต่อไปมันก็กลัวเราลำบากต้องเดินไปให้หน้าบ้านมันย้ายมาอยู่ในบ้านนะเนื้อสัตว์ก็รู้จักทำความดีลดภาระของคนนะเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยบ้านเลยเต็มไปด้วยแมวเต็มไปด้วยหมาแต่เราต้องรู้จักประมาณนะต้องรู้จักประมาณบางคนนะโอ้เมตตานะเก็บหมามาเลี้ยงเต็มเลยสุดท้ายผัวเมียตีกันทนไม่ไหวหลายแห่งนะที่รับเลี้ยงหมาสุดท้ายไปไม่รอดค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยแต่ว่าคนเห็นว่าคนนี้ใจดีเลี้ยงหมาเอาหมามาให้เรื่อยๆเลยไม่รู้จักจบจักสิ้นนะค่าใช้จ่ายย่อแย่ค่าตอนหมาค่าฉีดยาค่าอาหารคอยอาบน้ำค่าที่อยู่ที่อาศัยมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะยันเวลาเมตตาก็ต้องมีประมาณอย่าถึงขนาดเมตตาไม่มีประมาณต้องมีอุเบกขาเหมือนกันช่วยได้แค่นี้แหละเนี่ยอุเบกขามันอยู่ตรงนี้นะเมตตาเต็มที่แล้วได้แค่นี้ก็อุเบกขาแล้วละเราช่วยสัตว์โลกทุกตัวไม่ได้ช่วยได้บางตัวก็ยังดีกว่าไม่ช่วยอย่างที่วัดนั้นจะมีประตูทั้งหลายชั้นกันหมาเข้ามาพวกหมาเข้ามาแล้วมันสร้างปัญหาเยอะมันมาไล่กัดสัตว์ในนี้มากัดสัตว์เคยอยู่สบายอย่างไก่เคยนี่เดินเพลิดเพลินนะไก่ป่าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงนะเป็นไก่ป่าแต่มาอยู่จนเชื่องเพราะว่ามันร่มเย็นมันได้รับความเมตตามันก็มาสัตว์ป่าเนี่ยมาอยู่ในวัดนี่เยอะแยะเลยนี่อย่างหมาหลุดเข้ามานะมันก็กินหมดนะเจออะไรมันก็ฆ่าสัตว์เลยกันไว้ไม่มันเข้ามาหรือบางคนชอบเอาหมาเอาแมวมาปล่อยหลวงพ่อก็บอกแจกต่อไปที่อื่นเอามาเนี่ยไม่รอดโอกาสรอดเนี่ยต่ำมากเลยที่นี่คือป่าไม่ใช่บ้านคนที่สัตว์เลี้ยงจะมาอยู่ได้สัตว์บ้านอยู่ที่นี่ไม่รอดหรอกสัตว์ที่กินเนื้อเนี่ยเยอะเลยทั้งงูทั้งเหี้ยนะสารพัดทั้งนกนกบางตัวร้ายนะไม่น่าดูเลยอย่างนกขุนแผนนะสวยสวยมันเห็นนกพิราบมีลูกนกพิราบเนี่ยพอแม่นกพิราบไม่อยู่นะมันบุกเลยมันไปเจาะท้องเขานะลากไส้ออกมากินเนี่ยสัตว์มันเบียดเบียนกันอย่างนี้นะหลวงพ่อก็พยายามให้ระบบนิเวศมันพอดีมันสมดุลกันสัตว์กับสัตว์มันจัดการกันเองอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าคนเอาสัตว์มาเพิ่มสัตว์สายพันธุ์หนึ่งมากเกินไปเนี่ยกระทบระบบนิเวศแล้วสัตว์อื่นอยู่ไม่ได้ถึงบอกอย่าเอาหมาเอาแมวมาปล่อยไม่ใช่ความเมตตานะแต่มันคือความไม่รับผิดชอบนะ เราไม่รับผิดชอบของเรานะพยายามฝึกนะฝึกมองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความปรารถนาดีด้วยความรู้สึกเป็นมิตรไปลองทดสอบดูนะมองคนข้างๆเราอะไรเงี้ยแต่มีข้อต้องระวังนะมองไปมองมาปิ๊งปิ๊งปิ๊งไปรักเขาซะแล้วนะงั้นเมตตาอาจจะเปลี่ยนเป็นราคะได้ต้องระวังกรุณาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นโทสะอย่างเห็นหมาเห็นแมวลำบากนะสุดท้ายหงุดหงิดนะมันเยอะเกินไปชักหงุดหงิดนะกรุณากลายเป็นโทสะนะมุทิตายินดีที่คนอื่นเขาได้ดีกลายเป็นขี้ฉาขึ้นมาก็ได้นะมึงดีเกินไปอุเบกขากลายเป็นไม่อุเบกขาก็มีนั่นอย่างเราจะเมตตาเจริญเมตตาเลยนะต้องระวังโดยเฉพาะพวกพระนะเจริญเมตตาแล้วทางผู้หญิงผู้ชายมันจะมาจีบนะยุคนี้ผู้ชายเขาไว้ใจไม่ได้นะเมื่อก่อนนะมีแต่ผู้หญิงก็เป็นอันตรายกับพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เป็นเมตตามากๆต้องระวังประกอบด้วยสติปัญญาแค่ไหนพอดีแล้วชีวิตก็จะร่มเย็นไม่เร่าร้อนไปตามข่าวการเมืองข่าวโควิดก็เบื่ออยู่แย่แล้วเดี๋ยวต่างชาติเอาเชื้อมาแพร่มาเยอะแยะเลยแล้วก็เอาเชื้อมาเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยเป็นภาระทำให้เราหวาดระแวงทำให้เราเครียดทำให้เราเสียเงินเสียทองต้องไปดูแลรักษาอะไรเงี้ยโมโหโมโหถ้าเราเป็นคนต่างชาตินะเราก็อยากลี้ภัยมาเมืองไทยนะเมื่อก่อนนี้นะก่อนที่โควิดจะระบาดมากนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาที่เนี่ยมาฟังธรรมอะไรเงี้ยบอกว่าจะอยู่สักช่วงหนึ่งอีกวันหนึ่งมาบอกแม่โทรมาตามแล้วบอกตอนนี้โควิดระบาดให้รีบกลับอังกฤษด่วนนะเมืองไทยไว้ใจไม่ได้ตอนนี้ทั้งแม่ทั้งลูกคงรู้แล้วล่ะว่าที่ไหนดีนี่เรามองนะมองเขาด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเป็นมิตรชีวิตเราจะร่มเย็นชีวิตที่ร่มเย็นมีความสงบสุขภาวนาง่ายเราได้สมาธิแล้วเราก็เจริญปัญญาอย่างคนมีเมตตาเนี่ยไม่ทำผิดศีลห้านะไปทุบเขาไปตีเขาไปขโมยเขาไปเป็นชู้กับเขาอะไรเนี่ยเพราะไม่มีความเมตตาต่อคนอื่นไปโกหกหลอกลวงเขาไปด่าเขาเนี่ยเพราะไม่เมตตาต่อคนอื่นไปกินเหล้าเมายาอะไรเนี่ยไม่เมตตาต่อตัวเองงั้นถ้าเรามีเมตตานะเราก็มีศีลนะมีศีลเมตตาตัวเองเมตตาคนอื่นเรามีสมาธิใจร่มเย็นสงบสุขเราก็เจริญปัญญาโลกนี้นะมันไม่มีเขามีเราหรอกนะเอาเข้าจริงมันก็เหมือนกันมันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใครๆเกิดก็ต้องตายใครๆเกิดก็ต้องเจ็บใครๆเกิดแล้วก็ต้องพลัดพรากจากคนที่รักจากสิ่งที่รักอะไรเงี้ยแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นอย่างเดียวกันนั้นดูลงไปชีวิตเรามีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่การที่ควบคุมบังคับอะไรไม่ได้จริงนี่คือการเจริญปัญญาแล้วนะเห็นร่างกายจิตใจเราเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของอื่นๆนั่นแหละอย่างเหมือนจิตเข้าไปแยกขี้หมาเนี่ยเป็นธาตุร่างกายเนี่ยแยกออกไปก็เป็นธาตุเสมอกันเหมือนกันหมดละไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาโลกนี้เสมอภาคกันไม่ต้องรักไม่ต้องเกลียดอะไรมีแต่กระแสของความเมตตาขึ้นมาแทนที่แล้วฝึกอย่างนี้นะเจริญได้นะทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาค่อยๆฝึกไปวันนี้สมควรแก่เวลา
หมายเลข40ค่ะโยมภาวนาโดยดูหลงกับรู้รู้สึกว่าสติไวขึ้นบ้าง ขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะ
ดีขึ้นแล้วแหละนะแต่มันยังติดเพ่งบ้างยังมีเพ่งเวลาเพ่งใจมันอึดอัดการเพ่งเนี่ยเป็นการกระทำกรรมการทำงานของจิตเรียกว่ากรรมผลคือความอึดอัดความแน่นเป็นตัวทุกข์เป็นวิบากเวลาละเนี่ยละที่ตัวกรรมตัววิบากไม่ได้ต้องไปละที่ตัวเหตุเหตุของมันคือกิเลสเราอยากสงบอยากดีอยากมีสติตลอดเวลาอะไรเนี่ยถ้าเราเห็นใจที่อยากปั๊บความอยากดับเนี่ยนะการเพ่งจะดับพอการเพ่งดับเนี่ยทิ้งเวลาไว้ช่วงหนึ่งนะความอึดอัดนั้นจะดับความอึดอัดในใจไม่ดับทันทีนะมันเป็นตัววิบากต้องใช้นี่ก่อนค่อยๆเฟดลงไปค่อยๆสลายไปของโยมยังมีเพ่งบ้างแต่ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะใจมันโปร่งใจมันสบายขึ้นรู้สึกไหมนะทำได้ถูกแล้วล่ะไปฝึกต่อสิ่งที่ต้องระวังอีกจุดหนึ่งก็คือจิตมันชอบออกมากว้างๆโล่งๆอยู่ข้างนอกนะยามหายใจแล้วรู้สึกตัวไปไม่ดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจได้ใจที่ปกติเดี๋ยวจิตจะกลับเข้ามาเองจิตมันเข้ามาเราจะรู้เลยว่าโอ้ยตะกี้นี่จิตอยู่ข้างนอกจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีทางเจริญปัญญาได้จริงงั้นเราสังเกตจิตใจแล้วจิตใจเราออกแบบเนี้ยอย่างเมื่อกี้ไหลไปคิดเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นมันไหลไปไหลไปคิดที่ไหลไปว่างๆอยู่ข้างนอกนะอยู่ตั้งนานว่างๆอยู่อย่างนี้อันนั้นจิตก็ออกนอกเหมือนกันงั้นเราก็พยายามอยู่กับกรรมฐานของเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยไม่บังคับว่าจิตต้องสงบเดี๋ยวมันสงบเองมันเข้าบ้านเองพอเข้าบ้านแล้วคราวนี้ก็ดูกายไปกายก็ไม่ใช่เราดูจิตจิตก็ไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆนะ
หมายเลข76ค่ะภาวนามานานมากแล้วค่ะคิดว่าควรส่งการบ้านหลวงพ่อบ้างยังพยายามภาวนาตลอดเวลาค่ะ
ไม่เห็นจริงเลยที่ว่าภาวนาตลอดเวลาฮะจิตใสล็อกแลกล็อกแลกอยู่ดูออกหรือเปล่าให้มีสติรู้ทันสังเกตไปถ้าเราภาวนาเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเนี่ยสายไปสายมาคอยรู้สึกไว้นะนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเราภาวนาจริงๆถ้าเราบังคับตัวเองให้นิ่งๆอยู่เงี้ยเฉยๆเงี้ยแล้วบอกว่าภาวนาอยู่ไม่ใช่หรอกนะการภาวนาเพราะการเจริญภาวนาเพราะเจริญเจริญอะไรเจริญสติเจริญปัญญาจะเจริญปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิเจริญสติได้จิตต้องไม่ขาดสติไม่หลงลืมตัวเองอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดใช่ไหมคิดด้วยสมองข้างขวาเงี้ยเราก็รู้ทันใจไหลไปนะใจหนีไปก็รู้เอานะที่ฝึกมันก็ดีขึ้นนะฝึกไปอดทนต้องอดทนเอาไว้แล้วก็เรียนรู้การทำงานของร่างกายจิตใจทุกวันทุกวันเรียนรู้เรื่อยๆไปนะถึงเวลามาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ได้ปฏิบัตินะใช้ได้แล้วมันจะสงบเองจิตมันจะค่อยๆมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจิตของคุณมันมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วล่ะรู้สึกไหมมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันไม่มีแรงแต่แรงเนี้ยมันยังไม่พอนะงั้นเราฝึกอีกจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ทำกรรมฐานไปแล้วเวลาอยู่ข้างนอกในชีวิตประจำวันเนี้ยจิตไหลไปดูรู้ทันจิตไหลไปฟังรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันเวลาทำในรูปแบบเนี้ยส่วนใหญ่ไหลไปคิดมันไม่ไหลไปดูอะไรเพราะไม่มีอะไรให้ดูไม่ไหลไปฟังไม่มีอะไรจะให้ฟังใช่ไหมใจมันจะหนีไปคิดคอยรู้สึกเรื่อยพอรู้ทันใจที่หนีคิดได้บ่อยๆนะมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะเห็นใจนี้หนีตลอดเวลาเลยเดี๋ยวหนีไปดูเดี๋ยวหนีไปฟังเดี๋ยวหนีไปคิดอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เห็นว่ามันหนีไปสมาธิเกิดหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ซ้ำซากเนี่ยซ้ำๆซ้ำซากไม่ดีฟังแล้วไม่เพราะ เรียกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะไพเราะหน่อยต่อไปปัญญามันจะเกิดเวลาปัญญาเกิดเนี่ยคือจิตมันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันเกิดของมันเองนะด้วยการที่เราเจริญปัญญาตามเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยเห็นความเกิดดับของมันเรื่อยปัญญามันเกิดเองมันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเวลาปัญญาแท้ๆเกิดเนี่ยเกิดในชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นแวบเดียวเท่านั้นปิ๊งขึ้นมาเลยเข้าใจเลยนะไปทำอีกไปกำลังสมาธิยังไม่ค่อยพอ
หมายเลข78ค่ะช่วงนี้รู้สึกนิ่งๆไม่พัฒนาจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรดีครับ
จิตมันอยู่ข้างนอกมันรู้สึกไหมมันอยู่นอกกายถ้าจิตอยู่นอกกายเนี่ยไม่พัฒนาหลวงพ่อเคยเป็นแล้วหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้ท่านมาที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเองตรงนี้สำคัญมากนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่ชอบบริกรรมอย่างเดียวหลวงพ่อต้องหายใจด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโตเนี่ยทำทุกวันทำตรงนี้ด้วยนะไม่เจริญปัญญารวดไปเลยมันจะเฉยๆแล้วอย่างนึงเวลาเราหายใจเนี่ยอย่าบังคับใจให้นิ่งนะหายใจแล้วบังคับใจให้นิ่งเดี๋ยวเคยตัวจิตจะนิ่งๆไม่เดินปัญญาเหมือนกันหายใจไปจิตสงบก็รู้หายใจไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วอะไรรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ทิ้งการหายใจในส่วนใจมันจะค่อยๆมีสมาธินะมีกำลังตั้งมั่นรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมาตอนนี้ปัญหาคือใจไม่เข้าฐานสมาธิไม่ถูกอ่ะอยู่ข้างนอกตรงนี้เห็นไหมมองเห็นไหมว่าใจมันอยู่ข้างนอกอ่ะวิธีที่ให้มันกลับเข้ามาอย่าใช้วิธีดึงให้เข้ามาถ้าดึงเข้ามาจะแน่นนะจิตหนีไปข้างนอกเนี่ยเป็นกามสุขาริกานุโยกย่อหย่อนดึงจิตกลับเข้ามาเป็นอันตากิลมัฏฐานุโยกทำตัวเองให้ลำบากนะหายใจเล่นๆไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปนะแล้วก็รู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกไม่ต้องไปเชิญมันเข้ามาหรอกหายใจไปพอจิตสงบนะไอ้จิตรู้จิตที่ไปว่างๆอยู่ข้างนอกมันดับไปเองอะมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่ข้างนอกมันเกิดแล้วมันก็ดับนะแต่ว่าดับแล้วมันเกิดข้างนอกทุกทีเลยงั้นก็ไม่ดีนะเพราะเราพยายามหายใจไปจนกระทั่งจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราจะเดินต่อได้ดีที่ภาวนาอยู่ดีชัวร์ดีเหมือนหลวงพ่อเมื่อปี252เท่าไหร่วะ28 ไปทำอีกไป
หมายเลข93ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วฟุ้งเลยใช้การแผ่เมตตาระลึกถึงบุคคลที่เราจะแผ่ให
้
ปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมคะ
ได้แต่ใจก็ยังฟุ้งอยู่นะยังไม่พอค่อยๆทำไปค่อยๆฝึกกรรมฐานไม่ใช่กรุงโรมนะไม่ใช่สร้างวันเดียวเสร็จไม่ใช่ค่อยๆสร้างไปกรุงโรมสร้างตั้งนานแต่เวลาเผาวันเดียวเสร็จตอนสร้างนานกรรมฐานก็เหมือนกันค่อยๆทำสะสมไปเรื่อยๆเลยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเคยไปกราบท่านตอนนั้นท่านไม่สบายอยู่โรงพยาบาลนะเขาไปกราบท่านแล้วไปสนทนาธรรมกับท่านท่านเกิดปีตินะจริงๆท่านสังเวชใจท่านน้ำตาร่วงเลยน้ำตาไหลท่านก็บอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะรุ่นเดียวกันเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านยังไม่ได้เลยอ่ะท่านเนี่ยคล้ายใจมันสลดแต่ท่านบอกมาคำหนึ่งนะบอกว่าถึงตรงนี้ยังไม่ได้นะอีกร้อยชาติท่านก็ไม่เลิกปฏิบัติหลวงพ่อลงกราบท่านเลยเราได้ธรรมะจากท่านแล้วการปฏิบัติเนี่ยท้อถอยไม่ได้ต้องมีอธิษฐานบารมีมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวตั้งใจมั่นแล้วต้องทำไม่เลิกยากลำบากแค่ไหนเนิ่นนานแค่ไหนก็ไม่เลิกเนี่ยตั้งใจไว้อย่างนี้เลยแล้วภาวนาของเราไปอดทนของเราไปมันก็ค่อยๆดีขึ้นเองแหละไม่ดีปุบปับหรอก ถ้าดีปุบปับทุกคนนั่งบรรลุพระอรหันต์หมดแล้วไปฝึกอีกไหมที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีใจมันค่อยๆมีกำลังขึ้นมาแล้วล่ะ
หมายเลข118ค่ะฟังหลวงพ่อมาประมาณ2เดือนแล้วจาก YouTube เห็นจิตทุกข์สุขเฉยๆเกิดดับสลับกันอยู่ตลอดรู้เห็นสภาวะที่โกรธหงุดหงิดเสียใจตามที่มันเกิดคือเกิดแล้วรู้หลังๆเริ่มรู้สภาวะที่มันมีความสุขด้วยต่อมาประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วพอรู้ว่าโกรธแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยินดีอยากหายแต่ไม่หาย มันแน่นๆก็เลยสงสัยมันนานเกินไป หันมาพุทโธและดูกายแทนรู้สึกถึงชอบดูกายกว่าดูจิตและเห็นสภาวะที่เกิดที่จิตจากการดูกายด้วยและเห็นว่ากายจิตและอารมณ์ต่างๆมันคนละอันกันโยมปฏิบัติถูกไหมคะ
ถูกแต่จิตไม่ตั้งมั่นนะตอนนี้จิตไม่เข้าบ้านแล้วก็อย่าไปบังคับจิตที่เห็นนะเห็นถูกแล้วล่ะเวลาเราดูจิตเนี่ยอยู่ๆไปดูจิตที่ดูไม่ออกนะดูกายไปดูกายแล้วเราจะเห็นจิตนะเห็นเองไม่ต้องเจตนาเห็นหรอกหลวงปู่สุวัตท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นสอนนะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะทำสมถะเพื่อให้มีแรงขึ้นมาเจริญปัญญาผ่านการดูกายเนี่ยก็จะเห็นจิตดูจิตก็จะเห็นธรรมท่านสอนทำนองนี้แหละภาษาไม่เป๊ะหรอกนะแต่ว่าเนื้อหาเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้สึกกายไว้เอากายเป็นวิหารธรรมดูกายได้ชัดกว่าจิตเมื่อเอากายเป็นวิหารธรรมไว้แล้วมันเห็นจิตเองไอ้ที่แรกดูจิตได้พอเริ่มแรกมันดูไม่เป็นมันดูซื่อๆไม่มีลวดลายอะไรก็เลยดูถูกนี่พอดูเป็นก็เลยจงใจดูคราวนี้ดูไม่ถูกแล้วดูด้วยความโลภใจมันก็แน่นแน่นอึดอัดไปหมดแล้วใจมีความโลภมีความอยากนั่นแหละมันก็จะเพ่งแล้วก็อึดอัดงั้นเรามาดูกายของเราก็ได้ดูกายแล้วก็ไม่ได้เพ่งกายนะถ้าเพ่งกายก็ไม่เกิดปัญญาถ้าเพ่งกายเดี๋ยวกายก็ใสไปทั้งตัวเลยกลายเป็นแก้วไม่จำเป็นเราดูกายไปกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปเดี๋ยวพอจิตมันเคลื่อนไหวก็เห็นเองแล้วไม่ว่าทั้งกายหรือจิตล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดไม่มีตัวเราตรงไหนนะดีแล้วล่ะไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีการเจริญปัญญาอยู่เยอะแล้วนะตัวที่ขาดคือสมาธิเท่านั้นแหละนี่เจริญปัญญาโดยสมาธิไม่พอนะเดี๋ยววิปัสสนูปจะเข้างั้นเราเพิ่มสมาธิขึ้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดวิปัสสนูปกิเลส
หมายเลข129ค่ะได้ติดตามธรรมหลวงพ่อมาได้3ปีโดยเริ่มจากการอ่านหนังสือและดูไลฟ์ผ่านทาง Facebook โดยส่วนตัวเป็นคนชอบคิดรู้สึกจิตไหลไปคิดตลอดเวลาเริ่มปฏิบัติในรูปแบบโดยเริ่มจากการดูจิตวันละ20นาทีตอนแรกพยายามทำจิตให้สงบโดยการบริกรรมพุทโธให้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจแต่เมื่อผ่านไปสักพักก็รู้สึกจิตไหลไปคิดเองบางทีก็จะมีความทรงจำผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อรู้สึกตัวก็จะพยายามนำจิตกลับไปจับอยู่ที่ลมหายใจอีกแต่พอผ่านไปไม่นานจิตก็จะไหลกลับไปคิดอีกลองสังเกตดูว่าถ้าจะไม่ให้จิตไหลไปจะต้องหาสิ่งให้จิตจับเช่นการจ้องมองสิ่งของและรู้สึกว่าจิตจะเพ่งและรู้สึกแน่นๆเลยเน้นการดูจิตเป็นหลักอยากรบกวนหลวงพ่อตรวจสอบการปฏิบัติและแนะนำวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นฐานจิตด้วยครับ
จิตมันช่างคิดเราก็ดูจิตเอา การดูจิตไม่ใช่ดูให้จิตนิ่งแต่ดูว่าจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้บังคับว่าต้องนิ่งนะเพราะฉะนั้นกลัวจิตไหลแล้วรักษาจิตให้นิ่งอันนี้ผิดนะจะไม่เกิดปัญญาหรอกได้สมาธินิ่งๆเฉยๆเราทำกรรมฐานไปเช่นหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ได้นะแล้วพอจิตมันเคลื่อนเราเห็นจิตมันเคลื่อนเราเห็นซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆนะมีกรรมฐานอันหนึ่งที่เราถนัดไม่ได้ทำกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบแต่ทำกรรมฐานเพื่อให้จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปแล้วต่อไปเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไหลเดี๋ยวก็ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสที่กายไหลไปคิดนึกที่ใจไหลแล้วเราเคยฝึกที่จิตไหลแล้วรู้เนี่ยพอไหลทางไหนก็ตามมันรู้เองตรงนั้นล่ะสติตัวจริงเกิดแล้วสติอัตโนมัติเกิดแล้วพอสติอัตโนมัติเกิดนะใจก็ตั้งมั่นขึ้นเองสมาธิอัตโนมัติก็เกิดเนี่ยฝึกเรื่อยๆไปปัญญาอัตโนมัติมันจะเกิดนะคือไม่ได้เจตนาเห็นไตรลักษณ์มันเห็นของมันเองว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นไตรลักษณ์โลกทั้งโลกนี้ก็เป็นไตรลักษณ์อะไรๆก็เป็นไตรลักษณ์ถ้าฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัติศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะยังไงวิมุตติก็เกิดยกเว้นมีอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วอย่างอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยอนันตริยกรรมฝ่ายดีก็มีนะอยากเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยอยากสร้างบารมีพวกนี้ก็เลยไม่ตัดสติหรือติดฌานติดฌานฌานสมาบัติเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีงั้นเราค่อยๆภาวนาไปใจเราฟุ้งซ่านเก่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องรู้ไม่ใช่เครื่องบังคับจิตให้นิ่งเป็นแค่เครื่องสังเกตจิตเท่านั้นเพราะเราพุทโธอยู่อย่างเงี้ยจิตอยู่กับพุทโธเราก็รู้จิตหนีไปก็รู้จิตกำลังอยู่นี่ก็รู้เวลาที่จิตหนีไปเนี่ยอย่าดึงคืนส่วนใหญ่นักปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจจะดึงจิตที่หลงคืนมาในความเป็นจริงแล้วจิตมีจำนวนมหาศาลเกิดดับสืบเนื่องตลอดเวลาจิตหลงก็ดวงนึงจิตรู้ก็ดวงนึงมันไม่ต้องไปหวงแหนในจิตหลงนะเราไม่ต้องไปดึงคืนมาเพราะฉะนั้นเวลาจิตหลงไปแล้วเรารู้สึกตัวว่าจิตหลงนะจิตหลงมันดับจิตรู้มันเกิดอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปเอาคืนถ้าเอาคืนแล้วแน่นนะใจจะแน่นๆเลยทำผิดแล้วนะที่ฝึกอยู่ดีนะจุดอ่อนก็คือฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้จิตมีบ้านอยู่แล้วมันก็ไปต่อได้
หมายเลข151ค่ะระหว่างวันรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นแต่ยังรู้สึกว่าไม่มีกำลังในการปฏิบัติขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยครับ
อย่างร่างกายเราเนี่ยนะกว่ามันจะแข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะอย่างคนไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยจะเริ่มเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ใช้เวลาเหมือนกันการภาวนาก็เหมือนกันจิตใจเนี่ยมันไม่มีแรงเพราะมันฟุ้งซ่านมาตลอดชีวิตจะทำให้มีแรงขึ้นมาก็ใช้เวลาอย่างพวกพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะในการฝึกในเพศของพระเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยบางองค์หลายเดือนเลยบางองค์ตั้งหลายปีเลยกว่ามันจะขึ้นมาใจมันมีกำลังมีแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่กำลังเลยยังไม่พอเพราะว่ายังปฏิบัติไม่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนนะอย่าทำเพราะโลภนะทำเพราะโลภไม่มีแรงหรอกเพราะพลังงานนี้เอาไว้ใช้โลภหมดเลยไม่มีแรงสักทีทำไปด้วยใจปกติธรรมดาอย่างนี้แหละกำลังมันจะมากขึ้นมากขึ้นนะจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเหมือนครูบาเนี่ยจิตเท่าตั้งขึ้นมาแล้วมีเรี่ยวมีแรงนี่หลายองค์นะดูดีหลายองค์ก็ยังไม่ได้เรื่องให้บอกไหมว่าองค์ไหน ค่อยๆฝึกค่อยๆสะสมไปแล้วใจมันจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอใจมันตั้งมั่นแล้วใจก็เป็นผู้ดูอะไร ดูร่างกายที่เคลื่อนไหวดูจิตใจที่เคลื่อนไหวดูแล้วเห็นอะไรดูแล้วเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นกายไม่ใช่เห็นจิตนะดูเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์แล้วจะได้อะไรเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆแล้ววิมุตติมรรคผลมันจะเกิดนะงั้นฝึกไปตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นก็ฝึกไป
หมายเลข155คนสุดท้ายค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมา5ปีครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ถึงฐานก็พยายามเพียรภาวนามาเรื่อยมีภาระที่ต้องดูแลพยาบาลแม่ที่ป่วยติดเตียงจนท่านจากไปใจสลดสังเวชกับสังขารของคนเราปัจจุบันภาวนาพุทโธบางครั้งก็รู้กายสลับกับรู้จิตพยายามรักษาศีลให้ครบอยากถามหลวงพ่อที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การภาวนาก้าวหน้าต่อไป
เวลาเราภาวนานะถ้าความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆมันแทรกเข้ามามันมาครอบงำจิตใจเราได้นะให้เรารู้ทันเพราะงั้นเราจะเห็นอารมณ์โดยจิตไม่เข้าไปคลุกกับอารมณ์ค่อยฝึกไปเรื่อยๆเฝ้ารู้ไปเห็นอารมณ์ทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถ้าไปคลุกกับมันนะมันก็จะเกิดยินดีในอารมณ์อย่างนี้ยินร้ายในอารมณ์อย่างนี้นะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปดูออกไหมใจมันยังไม่ค่อยเป็นกลางมันยังชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไปเรื่อยๆดูออกไหมตรงนี้นั่นแหละสังเกตไปเรื่อยๆนะมันชอบอันนี้ก็รู้มันเกลียดอันนี้ก็รู้นะค่อยๆฝึกไปพอใจมันตั้งมั่นใจมันเป็นกลางนะเนื้อปัญญาแท้ๆมันก็เกิดที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีแต่บางครั้งอารมณ์ยังครอบจิตอยู่ค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปแต่เราไม่เพ่งแบบตอนนี้นะถ้าเพ่งมันจะแน่นรู้สบายๆรู้อย่างสบายๆแล้วใทำกรรมฐานไปพอใจมันหลงไปคิดก็รู้ใจมันพยายามบังคับตัวเองก็รู้อย่างขนาดนี้มันบังคับตัวเองก็รู้ค่อยๆรู้ไปนะค่อยๆฝึกอีกเดี๋ยวทักษะเรามากขึ้นก็ถูกมากขึ้นแหละค่อยๆฝึกดีแล้วล่ะอนุโมทนาหมดแล้วเหรอหมดแล้วก็เชิญทางใครทางมันนี่แหละเรียกว่าเอกายนมรรคนะทางสายเอกทางสายเดียวทางของท่านผู้เป็นเอกคือทางของพระพุทธเจ้าทางที่ต้องเดินคนเดียวตัวใครตัวมันทางที่เดินครั้งเดียวไปแล้วไม่มีย้อนกลับนี่แหละเรียกเอกายนมรรคคือสติปัฏฐานสี่นี่แหละคือเอกายนมรรคก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจฝึกไปวันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะเทศนะชั่วโมงหนึ่ง9โมงถึง10โมงเหมือนถึงตอนเนี้ยนะแล้วก็ไม่มีตรวจการบ้านของผู้ช่วยสอนนะพรุ่งนี้จะต้องใช้พื้นที่นิมนต์หลวงปู่สุจินมานะตอนนี้ท่านต้องระดับหลวงปู่แล้วเรียกหลวงพี่เรียกหลวงพ่อมันน่าเกลียดนะเรียกตีตนเสมอนะพรุ่งนี้เราหลวงพ่อแหละจะส่งน้ำหลวงปู่นะพวกเราจะร่วมส่งน้ำก็ได้คนที่จองวันเนี้ยพรุ่งนี้จะมาส่งอีกก็ไม่ว่านะก็แต่ต้องวัดไข้ก่อนเข้านะเดี๋ยวเอาเชื้อมาติดท่านแล้วใส่แมสด้วยนะเพราะท่านมาจากแม่สอดนะคราวนี้ไม่ลืมแมสแน่พรุ่งนี้เลยผู้ช่วยสอนไม่ได้สอนนะพระคันตุกะเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สอนไม่มีเวลาต้องดูแลพระเถระเชิญบูชาผู้ควรบูชานะเป็นมงคลนะเป็นมงคลเชิญไปได้